Reflexión. Chegamos á parte final do noso reto. Trátase de crear un texto argumentando as necesidades que temos no noso concello real para transmitirlle ao alcalde ou alcaldesa. Para iso imos comparar o concello ideal co real en aqueles aspectos que vexamos que se poden mellorar. Temos que ter en conta que hai cousas que non están na man dos nosos gobernantes. Por exemplo, se estamos nun concello de interior, non podemos ter unha praia marítima. A administración non fai milagres, que podemos mellorar. Instalacións deportivas, culturais e de ocio. Actividades. E tamén...